Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u 371. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U prvom dijelu današnje emisije nastavljamo sa čitanjem pisama, odnosno bolje reći reportaža patera Franca Fanera, rodonačelnika svećenika trapista iz Banja Luke. U svojim zapisima Franc Faner opisuje kako muslimani poste u vrijeme Ramazana, ali opisuje, i to po prvi puta ćemo saznati iz prve ruke, pogrebne običaje svećenika trapista. U drugom dijelu emisije prelistavamo Vrbaske novine iz 1932. godine i pročitat ćemo dvije reportaže, jednu iz Mrkonjić grada i jednu iz Banja Luke. Za kraj današnje emisije vraćamo se u Medaljone, koji su emitovani septembra 2005. godine, i preuzeđemo dio zapisa Artura Evansa o izgledu bosanskih seljaka i također ispise Vukašina Vuka Jelovca, koji je 60. godina objavio mini monografiju o Banja Luci. Dobar dan, dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U prošloj 370. emisiji Medaljona čitali smo kako je Franz Faner vidio običaje posta kod katolika i pravoslavaca u Banja Luci, odnosno banjalučkoj okolici, i kako ih je opisivao za njemački list Vorarlbergske novine. Danas nastavljamo njegove ispise, odnosno nastavljamo pratiti ispise Franza Fanera u kojima on opisuje post zvani Ramasan. Tako je doslovce Faner napisao. I nastavlja. Upravo sada je Ramasan kod Turaka i traje 30 dana. U to vrijeme nije im ništa dopušteno od ranog jutra, ni jesti ni piti, čak se uzdržavaju i od vode i crne kave i pušenja duhana. Ovo napominjemo, pater Franz Faner piše u novembru 1871. godine. Evo šta dalje stoji u njegovom pismu reportaži. Ali čim je započeo sumrak, što u gradu najavljuje pucanj topa, svi se skupe, misli se na muslimane, oko činije i pojedu sve s velikom požudom, što često dovodi do prejedanja. Kada se čovjek tako osnaži, noću se rade razni poslovi, a danju se spava. Stoga se u danima turskog Ramasana baš ništa ne može raditi s Turcima. Sud uopće ne zasjeda, svi su uredi zatvoreni cijeli mjesec. Tko na sudu nešto mora obaviti, mora se ondje pojaviti noću kada se skuplja cijeli konak, odnosno sudski kolegi. Ujutro oko 4 sata, kada smo mi skoro gotovi s matutinom, iz naše kapele ponovno čujemo pucanj topa i onda je isteklo vrijeme za jelo i ponovno je počeo post. Prije tog pucnja svako se žuri još dobro najesti i napiti, posebno rakije i ruma, i onda liježe na počinak. Pitanje. Koji su od ovih koji postaju liberalni? Na to pitanje sam možeš odgovoriti. Da naš post uopće nije odbojan narodu, nego privlačan, lako je zamisliti, budući da sve vjeroispovijesti ovdje mnogo drže do posta. Čak se i sam Turčin, jer on misli da je najstroži u postu, ne usudi preuzeti naš post, koji je propisan, ali je umjeren, jer on za svoj post ima nadoknadu u spavanju ili jelu ili piću i time priznaje da naš post zahtjeva više savladavanja i ozbiljnosti, budući mi ne zaboravljamo apetit spavanjem ili omamljivanjem pićem. Budući da se dogodio jedan neobičan događaj u našem samostanu, to mi je dalo povoda da ranijem pismu upućenom tebi dodam još nešto o toj temi. Prekjučer smo održali radosno žalovanje kada smo jednog našeg subrata položili u hladni grob. Kažem radosno žalovanje jer se ne gubi rado dragog subrata to više ako ih ima malo, plače se. Ali to su samo suze radosnice kada se tako dobro pripravljenog gleda gdje odlazi u onaj drugi ljepši svijet. Jer dotični subrat, još k tomu i moj zemljak, prije 23 dana položio je zavjete koji dušu po mišljenju crkvenih naučitelja čine nevinom kao i kod djece nakon krštenja. Tko ne bi želio s takvim trapističkim bratom krenuti na put u vječnost? Ili tko bi želio tugovati zbog njegove smrti? Baš tu sam vidio veliku razliku između stanja jednog trapista i jednog bosanca u trenutku smrti i poslije njih. Također smo i u tom odnosu bolji od njih. Trapist brzo ima poput binu na svom bolesničkom krevetu, budući da stanuje sa svojim spasiteljem pod istim krovom. Kako je teško ovim ljudima ovdje u času smrti dobiti poput binu. Čak i ni ljudi na zemlji u dolini Vrbasa nikad ne dobijaju. Zašto ne? Jer nije običaj, dobije se odgovor. Najbolje je što oni vjeruju, ovaj neobičaj je svuda kod katolika običaj. Kad trapist hvata posljednje udisaje, tada se drvenim čekićem udara po šupljoj dasci i svi stanovnici samostana žure sa svih strana u bolesničku sobu poduprijeti svoga subrata molitvama. Umirućem bratu dopušta se da govori ako braći koja oko njega stoje želi uputiti molbe ili opomene. I pritom se vidi kako se međusobno vole, iako su 20-30 godina živjeli zajedno, ali nikada nisu razgovarali. I to je dokaz da ljubav nema svoje sjedište u jeziku. Kakav dirljiv oproštaj od njegove braće, kakvo duhovno bratimljenje na pragu vječnosti. Nasuprot tomu, kako je neutješan odlazak jednog bosanca, kakav tmurni pogled za njega i one koji ostaju. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U nastavku svoga pisma pater Franz Faner opisuje proceduru sahranjivanja trapista. I piše: kada trapist umre, njegovo se tijelo u redovničkoj odjeći u kojoj je umro polaže na dasku sa svežnjem slame ispod glave i drvenim cipelama na nogama. Od tog trenutka, neprekidno dan i noć, nekoliko subraće mole uz njegovo mrtvo tijelo na izmjenično stotine mizerera, paternostera i razne psalme. Na toj dasci sa svežnjem slame izloži se pokojnik u crkvi i pred izloženim tijelom za njega se služi misa za pokojnike. Tako se iznese i na samostansko groblje koje je u blizini, a potom se preda hladnoj zemlji. Bez lijesa nježno se položi u široki grob. Jedan brat se spusti k njemu u grob, navuče mu kukuljicu preko lica, prekriži mu ruke, još ga okadi i istrese užareni ugljen kadionice pokraj njegovu grob. Onda se lagano zatrpava zemlju, najprije noge, tako da gornji dio tijela najduže ostane vidljiv. Kada se braća vrate s njegovog groba u crkvi, ležeći licem prema zemlji, pred presvetim izmole još 7 pokorničkih psalama. Kasnije svaki subrat treba za njega izmoliti cijeli psalterij sa 150 psalama i 150 mizerera. Svaki svećenik za njega treba odslužiti 3 mise. A kako je to kod Bosanaca? Što se čini za njihovu utjehu? Ah, kako se tomu prilazi isprazno i hladno. Njegovi susjedi iskopaju grob na groblju, kojih ima više u selu, donesu pokojnika i polože ga nečujno, sine kruce et luce, što će reći bez križa i svjetla. Da svećenik izađe i pokopa župljanina nije običaj, ali zato ženski rod kod kuće pjeva to više lamentacija, posebno ako je preminuli poglavar kuće. Što više ta žena jauče za svojim mužem, to više potvrđuje svoju ljubav prema njemu i vjeruje se da ga nije voljela ako se nadaleko ne čuje kako jauče. Sadržaj cijelog jaukanja je taj: lako ti si bio dobar prema meni, to jest kako si ti bio dobar prema meni, i to viče napola pjevajući, a napola plačući, ali uvijek istom melodijom, pola dana skoro bez prestanka i tako glasno da se daleko čuje. Tako je njima oglašivač smrti nepotreban, jer se jaukanje žene čuje u drugim selima i tako se obznani vijest o smrti. Nosili se kovčeg od kuće, tako oni sjede na istome i viču u toj jednoličnoj melodiji u sanduk uvijek iste riječi: kako si mi bio dobar. Ah, jadne slijepe žene, kad bi znale i razumjele da bi svome mužu mogle više pomoći s jednom krunicom izmoljenom za preminule pokojne, nego s tim njihovim ljubavnim zaklinjanjem. Dakle, kako je trapist u prednosti pred Bosancem u životu, tako i kod umiranja, a i nakon smrti. Ako na nebu na višu stepenicu dolazi onaj koji je na zemlji više trpio, onda Bosanac dolazi daleko ispred trapista u onostranosti. Ah, kada bi jadan imao ispravno mišljenje o svom gorkom životu, to bi mu moralo goditi. Za novo groblje izabrali smo dio posječene šume koji je blizu samostana i na kojem su još panjevi, a prvi grob napravljen je kroz korijenje i kamenje. Komad ovog čupavog terena je nakon njegove smrti izmijenjen i blagoslovljen kao novo crkveno groblje. I tako on počiva ovdje nakon svojih životnih muka, prvi trapist u bosanskoj zemlji i u Turskom carstvu. Ovdje će i nama svima biti načinjeno mirno počivalište. Bog s nama i s tobom. Tvoj prijatelj Franc Faner. Ipak, pater Franc Faner ovom pismu dodaje jedan postscriptum. Kao i obično, njegovi postscriptumi su duži. Pročitat ćemo danas samo prvi dio. Budući da se danas dogodilo nešto što bih ti trebao priopćiti, želim ti napisati još nešto kao dodatak jučerašnjem pismu i kao njegovu potvrdu. A riječ je o pokapanju. Danas poslije podne zvonilo je na vratima naše kuće jako. Ja pogledah kroz prozor i vidim dva bosanska seljaka, od kojih jedan na svome ramenu nosi novi sanduk. Ja viknuh: "Što želiš?" On odgovori: "Daj mi budak i lopatu da mogu pokopati ovo dijete." "Kakvo dijete?" "Moje dijete", bio je odgovor. "Ti hoćeš pokopati svoje dijete?" "Da." "Gdje ti je dijete?" "Ovdje u sanduku. Juče je umrlo. Sada ga nosim gore na groblje." Oko 10 minuta udaljenosti od nas, gore u šumi, staro je groblje i on onamo nosi dijete da ga pokopa sam i bez ikoga u pratnji. Došao je s djetetom iz drugog sela. Iako je dobrostojeći kmet, jadnik nije imao budak i lopatu da iskopa zemlju i šljunak. Oni imaju samo drvene lopate, ali zimi, kada je zemlja tvrda, tim priborom ne mogu iskopati grob. Dao sam mu budak i lopatu i on je radostan zbog ovog dobrog djela. Tako su u Bosni blagoslov pokojnika, bdijenje uz odar, sprovodna povorka itd. nepoznate stvari, zaključuje svoj postscriptum pater Franc Faner. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Iza nas je 1871. godina, dakle godina u kojoj je pater Franz Faner pisao svoja pisma, reportaže, a mi idemo 50 godina u budućnost, tačnije. 21. je jula 1932. godine, pred nama su Vrbaske novine i u njima jedna zanimljiva reportaža autora BZ. Medaljoni vrlo dobro znaju da se iza ovoga pseudonima, odnosno iza ovih inicijala, krije Branko Zagorac. Evo reportaže Mrkonjić grad i okolina. Mrkonjić grad spada među najstarije naseobine u našoj Banovini. Podignut je na starom rimskom drumu, a bio raskrsnica puteva između Glamoča, Lijevna, Ključa i Banja Luke. Prvobitno naselje vjerojatno je imalo rudarski karakter, što dokazuju mnogi ostaci troske koja je nagomilana po okolini Mrkonjić grada. Ruda se dovozila iz Siljakova kod Majdana, a možda je bio u blizini i Majdan željezne rudače koji je zatrpan i zaboravljen. Grad je za invazije Turaka zamro i rudari su se iselili, a Turci su osnovali vojničku naseobinu. Kašnije, kad je nastupilo islamiziranje našeg elementa, grad se opet počeo da razvija. Naziv grada sve do oslobođenja bio je Varcar Vakuf, a prije Turaka zvao se Varcarevo. Za vrijeme osmanlijske vladavine Turci odvedu dječaka iz plemena Đukanovića u Carigrad, gdje dječak vremenom postane glavni zapovjednik sultanova harema Krzlaraga. Pred smrt vrati se on u svoj kraj i napravi u Varcaru džamiju, koja se i sad zove Krzlaragina džamija, i uvakufio neke komplekse zemljišta. Odatle ime Varcar Vakuf. Iza oslobođenja Branko Zagorac govori o 1918. godini, dakle u završetku Prvog svjetskog rata, iza oslobođenja u spomen četovanja blaženo počivšeg kralja Petra. Po ovim krajevima građani promijene ime gradu i nazovu ga Mrkonjić grad. Turska vojnička naseobina ili se usled vojevanja odselila ili se pretopila, tako da su u gradu ostali muslimani naše narodnosti. Postepeno, pošto je okolina većinom pravoslavna, sa sela su se spuštali težaci u grad i stvorili pravoslavni dio stanovništva, koji danas drži u svojim rukama većinu zanata i trgovina. Katolički dio stanovništva doseljen je još za vrijeme osmanlijske vladavine, i to većinom iz Dalmacije, i bavio se raznim zanatima. Sam grad, kao većina kasaba po Bosni, smješten je na prilično nezgodnu položaju, na neravnu i veoma skučenu terenu za širenje, ali mu je zato okolina neobično lijepa i romantična. Od ceste što vodi od Banje Luke do Jajca odvaja se put za Mrkonjić, dolinom Crne rijeke. Strme klisure obrasle rijetkom šumom, dižu se okomito sa obe strane puta. Traje to samo nekoliko kilometara, pa vam pukne pred očima uska i ravna kotlina Bjelajce. Središte je to stare begovske porodice Kulenovića. U vrhu te kotline je staro selo sa visokom kamenom kulom. Kula je jedinstvena svoje vrste, oko nje su ostaci bivših begovskih ahara i građevina razrušenih i sklonih padu. Mjesto je veoma zgodno izabrano i kao stvoreno za begovske teferiče i razonode. Po razrušenim kućama stanuju i sad potomci tih begova. Pogdje koji prođe, pokrajeva su pohabalom odijelu i sanjivim očima prati prolaznika, kao da se čudi svemu današnjem i ništa ne razumije. Promatrajući ih nehotice se čovjek sjeti one latinske morituri salutant. Iza starog sela nastupaju opet klisure sve do Mrkonjić grada, Crna rijeka ispod ceste vijugaj pada čineći na svakih 100 metara male slapove. Korito joj je sad slično kanjonu i na više se mjesta sa ceste ne vidi, samo se čuje huka i pad vode preko sprudova. Od Mrkonjića na zapad vodi cesta prema Ključu. Nakon maloga uspona nastupa široka i dugačka podrašnička visoravan, koja je većinom pod livadama. Visoravan presjecaju dvije rječice, Ponor i Podrašnica. Kad bi bilo zadružne svijesti kod težaka i materijalne mogućnosti, razvilo bi se to u najbolje livadarstvo u našoj Banovini, jer je teren veoma podesan za navodnjavanje. Povrh te visoravni skoro će biti gotov put koji će povezati našu Banovinu sa Dalmacijom preko Glamoča i Lijevna. Po svojoj romantici taj će put nadmašiti put Banja Luka-Jajce, jer će voditi kroz najšumovitiji kraj naše Banovine, a izgrađuje se solidno i bez jakih uspona, tako da će automobilski saobraćaj Banja Luka-Split preko Mrkonjića biti veoma živ i zanimljiv. Drugi put vodi od Mrkonjića prema jezeru i Jajcu. Jezero je udaljeno nekih desetak kilometara od Mrkonjić grada, obiluje mnogim prirodnim ljepotama i veoma je zgodno mjesto za izletišta. Sam grad Mrkonjić pretežno je zanatska varoš. Neki su se zanati silno razvili, kao kovački i obućarski. Proizvodnja kovanih kosa vrlo je dobro napredovala i radi solidne izvedbe i dobra kvaliteta poznata je po čitavoj našoj državi. A obućari svojim proizvodima podmirivali su gotovo sva šumska preduzeća u centralnoj Bosni. Usled krize, platežna moć težaka i radnika potpuno je pala i zanati u Mrkonjiću zamrli su. Građani, valjani i naučeni poslu, teško se snalaze u ovom vremenu i teško podnose današnju privrednu nevolju. Nadati se da će kriza pregrmeti i da će težački proizvodi skočiti u cijeni, pa će ovo naše mjestance sa lijepom i romantičnom okolinom opet živjeti, pisao je Branko Zagorac u Vrbaskim novinama u četvrtak 21. jula 1932. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Prije nego što se podsjetimo arhivske emisije iz 11. septembra 2005. godine, u kojoj su medaljoni govorili o zapisima Artura Evansa i prenosili dijelove teksta o Banja Luci Vukašina Vukajelovca, vratimo se u 1932. godinu i pročitajmo u Vrbaskim novinama podlistak, odnosno feljton, sjećanje na jednu šetnju kroz Banja Luku. Tekst je 11. augusta 1932. godine objavljen pod inicijalima BRKO. Za sad još uvijek ne znamo ko je autor ovog jako zanimljivog i aktuelnog teksta. Naime, ovo je 2011. godina, a slušaoci će moći primijetiti da zapravo nema velike razlike, odnosno nije se puno toga promijenilo u posljednjih 80-ak godina. Pa da čujemo. Sjećanje na jednu šetnju kroz Banja Luku. Kako se to sve promijenilo? Kad čovjek dugi niz godina ne bude u jednom mjestu, sve mu izgleda kao izvraćeno. Obilazim poznate ulice. Eno, bivša gospodska ulica prazna. Obiđem unaokolo. Velike građevine koče se da je čovjeku čisto strah pogledati u njih. Aha, eno, tamo ima svijeta. Pred hotel Bosnom Korzo. Gužva. Gospoda šiparice utegnute uniforme i mota se to mota. Ajde ja da se progura. Oko jednog kestena na aleji okupili se mladići, a ima i starih ljudi. Čitaju novine prema električnoj lampi. Alejom se dere prodavač. Veče, novosti, promjena vlade, posebno izdanje. Radoznao ne mogu da dočekam prodavača, pristupim grupi i upitam jednoga. Molim vas, ko je na vladi? 3:1 u korist Slavije, odgovori čovjek ushićeno. Šta veliš? Kakve Slavije? On se začudi i prezrivo me pogleda. Šetam poslije podne sa jednim starim drugom i razgovaramo o minulim vremenima. Kad god prođemo pored kojega trgovca, skida nam kapu do zemlje i snishodljivo se smiješi. Začudno mi je otkud ovaj svijet postao ovako uljudan. Rastado smo se i ja se vratih istim putem. Niko na meni da se obazre. Upitam jednog poznatijeg trgovca. Ama bogati, šta radi onaj gospodin N, što malo prije sa mnom prođe? Znaš, zaboravi ga upitati. Stečajni sudija, odgovori čovjek važno. Predveče idem da se prođem Vrbaskom alejom. Lipe lijepo mirišu i nema gužve. Čuje se kako puca lopta. Ovdje je tenis, pomislim. A prije je bio na protivnoj strani aleje. Stanem i gledam, ne poznam nikoga. Pokraj mene još jedan gospodin. Posmatra i on. Gospodine, ko je ona gospođica sa crnom kosom, upita ga. Ono je kći trgovca N iz Gornje Čaršije. Mi u razgovoru, a ona doviknu svojem partneru. 40-50. I ono R izgovori iz grla kao Francuz. Ih pobogu, brate, kakva su ono vremena bila, kad joj je čača umakao somunu u vrhovački čanak i tako zajedno ručao sa svojim mušterijama, pomislih ja i nastavih put. Ide grupa gospode, a ja sa jednim poznanikom, dostojanstvena gospoda i ađustirana, kako treba. Pametan svijet mora da je i priključim se bliže da čujem razgovor. Opet nogomet. Pa ko su ova gospoda, upitam poznanika. Profesor. Ma nemoj. Da. Ona jedan, vidiš, feš mladić, dobar je nogometni sudija, a onaj drugi, niski, odlično tjera loptu. Ona je opet na kraju laf i ljubimac banjaluških dama, odličan je i on nogometaš, samo podražuju ga da nije znao gdje se nalazi Kolašin. Znaš, zli jezici, kao da se to mora znati. I ne treba, odgovorih mu. A vaistinu, kad bi čuo za to Grigorije Božinović, suno vratio bi se od čuda u Dunav. Sjedim u malom parku na klupi, sam, prelistavam Pravdu. Na drugoj klupi dva penzionera brišu maramom oznojene ćele, a okrenuli halb cilindre suncu da im se isuši znoj. Sa aleje doskaku ta jedna gospođica. Je li slobodno? Upita me i koketno klimnu kuštravom glavicom. Izvolite. Ona rastvori tašnu i poče karminisati usne. Lijepe usne, crvene kao višnje i izazivački ih pući. A onda izvuče iz elegantne doze drinu i okrenu se mene. Molim vas šibicu, gospodine. Skočim kao oparen i jedva šibicu jednom od smetanosti napipam u džepu. Red je da se predstavim. Dama neka ja kao medved i da se pokažem neučtiv. Ja sam taj i taj, ekonom. Mira M, pisarica u tom i tom nadleštvu, proguka ona. Pogledam je sad malo pobolje. Na njoj sve elegantno i po najnovijoj modi, od glave do pete. Pa koga se vraga ti činovnici tuže da ih država slabo plaća? Uniđem u crkvu, uprav nedelja, lijepa crkva, ona stara što je bila kod osnovne škole i po čijoj sam porti skakao bos i igrao se topograda, baš je bila sklona padu. Kod pjata stoji stari gazdam, pozdravi ga i dadoh prilog. Vazda čiča na svom mjestu. Sjećam se kad god je trebala kojem đaku pomoć, on je bio prvi. Pa kad su naši bili za vrijeme Austrije u Crnoj kući, čovjek išao svima na ruku i pomagao. Ljudina, pa eto. Izađoh napolje i svratih se u jednu poznatu gostionu. Kako živi naš dobri gazda M, upita gostioničar. Bježi, odgovorio on začuđeno. Propao čovjek. Kako propao? Pa tako, nema nigdje ništa. Ti znaš da on nije imao djece, a volio pomagati drugom. Bila mu negdje tetkine tetke tetka i on njenu djecu prisvojio, podigao na noge i sve im dao u ruke. A oni ti odnekud iskopaše da je sve njihovo i sudom, đavolom i sotonom istiraše čovjeka pod starost na ulicu. O moj dobri gazdam, što se ne drži one narodne, svačiju kost pridigni, a insansku prigazi. Ne smijem više lunjati po čaršiji, sve mi nekako čudno. Sjetih se onoga Verčenkova junaka iz jedne njegove priče. Poludio čovjek prije revolucije u Rusiji, pa kao đoja ozdravio poslije revolucije. Izišao iz ludice, pa se okretao i sve mu bilo čudno i na koncu odletio kao bjesomučan natrag u ludnicu. Mislio nedužnik da je još lud. Bježim i ja u moju planinu, a drugi put kad dođem, gledat ću drugim očima i učiti se da i ja mogu među ljude. Najprije ću skrojiti odijelo po najnovijoj modi, jer nije džaba narod rekao da odijelo čini čovjeka. Onda ću revno pratiti sportske izvještaje. Bundeva imam kod kuće, pa ću driblati i štopati do mile volje da se i praktički usavršim u toj nauci. Istina, nikako ne mogu da utjeram u ovu svoju ludu tikvu da se mora zaboraviti i zemljopis. Ili na priliku da prestanem čitati kao moj poznanik u jednoj prosvjetnoj ustanovi. Upitam ja veselnik čovjeka, kao velim iskusniji je i pametniji, šta misli o jednoj skoro izdatoj knjizi. A on iskolači oči kao dva filđana. Pa zar ima još svijeta koji knjige čita? Upita me on zabezeknuto. Eto, toga se neću moći odučiti. A što se tiče historata i ostalih ujdurmi, nastojaću da budem čovjek comme il faut, što kaže Francuz. A što je najglavnije, ničemu se neću čuditi. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Artura Johna Evansa ostavili smo sredinom augusta 1875. u Komušini na proslavi blagdana Velike Gospe. Tada je on ostavio nekoliko zanimljivih opisa likova, odnosno ljudi. Stasu bosanskih seljaka nedostaju elegancija i gibkost savremenih Grka, ali su Bosanci jače i krupnije tjelesne građe. Pri prolazu kroz Bosnu svaki će stranac biti iznenađen neobičnim stasom stanovnika. I ovaj sabor ovdje čine ljudi visoki preko 6 stopa. Kroz ovu zemlju prošao je 1634. engleski putnik i tad se zadržao 1-2 dana u Saraju, metropoli Bosanskog kraljevstva, i kaže: "Najupadljivije stvari na koje sam naišao bile su dobra voda i ogromni, skoro džinovskog rasta ljudi, te sam zbog graničenja sa Njemačkom pretpostavio da su oni potomstvo onih starih Germana koji su nam preko Cezara i Tacita poznati po ogromnoj veličini, ali sada već u drugim mjestima degenerisani u ljude običnih razmjera." Oni mogu biti mršavi, pognuti i previsoki, ali svi su oni sinovi Anaka. I pored toga što sada izgledaju kao uzdrhtala rulja, oni će se naučiti na primjerima svoje samooslobođene braće u Crnoj Gori i Slobodnoj Srbiji da u srećnim okolnostima također uzdignu glavu i pokažu junački duh. Čak i u svom liku, u širokom i plemenitom čelu i orlovskom nosu, skrivaju karakterne crte dostojanstva i muške ljepote. Uprkos neprijatnom izgledu, kod njih se otkrivala prikrivena srdačnost i bio sam iznenađen njihovim međusobnim držanjem i prijateljstvom. Smatram da je greška stranca što se svojom netaktičnošću predstavlja kao turski prijatelj i zbog toga su Bosanci hladni prema strancu i stalno padaju u medvjeđu rezervisanost. Zbog pijančenja Bosanci su pod optužbom da su ispod svih južnih Slavena, ali mora se reći u njihovu korist da na ovom velikom skupu, Evans misli na skupu Komušini, tako velikom da gotovo nijedna stopa prostora nije ostala slobodna na ovom planinskom grebenu, nismo vidjeli nijednog pijanog čovjeka i pored toga što je na mnogim mjestima bilo na prodaju rakije i slavonskog vina. Hrišćanski dio zbora bio je zaista za svaku pohvalu jer je vladala opšta urednost bez i najmanje raspojasanosti. Ovo je što se tiče izgleda ovdašnjih ljudi napisao Artur John Evans u ljeto 1875. godine. A evo kako on opisuje sam sabor crkveni, odnosno sam vjerski običaj oko male kapelice u Komušini. Kod kapelice se odigravalo sljedeće. Svaki seljak čim bi stigao ponizno bi se poklonio ispred zdanja i izveo izvjesne mistične i pobožne pokrete povezane sa njegovom religijom. Poslije bi, koračajući korak po korak, nastavio put oko kolibice krećući se, kako ovdje kažu, sa suncem, slijeva nadesno. Poneki, naročito pobožni i pretjerano savjesni, obišli bi okolo čak na koljenima. Na desnoj, odnosno na sjevernoj strani kapelice, stajao je unutra sveštenik i držao ispruženo pozlačeno raspelo koje je svaki prolaznik ljubio. I poslije dovršenog kruženja uokolo, svaki bi vjernik ušao u kapelu i dovršio molitvu ispred grubih ikona svojih božanstava, koje su bile okrenute istoku. Stavljena je možda na oltar domaća kita ruzmarina i zlatne cinije. Poslije napuštanja misterioznog krova, mnogi su vjernici ostajali vani na koljenima. Neki su brojali svoje krunice, drugi pružali stisnute pesnice u nekom naročitom stavu, možda namjerno da bi predstavljali krst. Neki su se molili usrdno i pobožno, i zaista ova prilika nije bila obična.
poslije završene molitve svako napušta okolinu kapelice i pridružuje se skupu dolje, te je tako travna strmen oko te proste drvene kolibice bila oslobođena za one koji su se stvarno molili.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Banjalučki hroničar, novinar Vukašin Vuk Jelovac, autor prve mini monografije Banja Luke, u svom dijelu opisuje i okolnosti u 16. vijeku kada su zanati i proizvodi banjalučki bili nadaleko poznati. Pomenute okolnosti, piše Vuk Jelovac, kao i činjenice što su ovi krajevi bili naseljeni u velikoj većini srpskim življem, Banja Luka je privukla mnoge srpske porodice, naročito iz Hercegovine i Makedonije, koje su se od druge polovine 18. veka počele da nastanjuju u Banjoj Luci i koje su kao spretni i sposobni ljudi ubrzo razvili jake trgovačke, privredne i društvene veze. Pored Srba iz Hercegovine i Makedonije, u isto vrijeme doselilo se u Banja Luku i nekoliko jevrejskih trgovačkih porodica iz Makedonije i Sarajeva. I tako obnovljena banjalučka trgovačka čaršija u savezu sa starosedeocima muslimanima, Srbima i Hrvatima postaje važan privredni faktor, formirajući se ubrzo i kao jak nacionalno-politički centar ovih krajeva. Vukašin Jelovac piše: 1866. godine u Banja Luci je osnovana prva bogoslovija u ovim krajevima. 1868. bogoslovija je dobila svoj statut. Interesantno je spomenuti da se na početku ovog statuta traži i visoka milost i zaštita sultana Abdul Aziz Hana za opstanak bosansko-banjalučke bogoslovije. Ovaj statut, kao i pravila bogoslovije, potpisali su ovi viđeniji Srbi Banjalučani: Prota Trifun Jungić, Đorđe Delić, Tomo Radulović, Jovo Pišteljić, Jovo Knežević, Savo Milić, Jovo Milić, Risto Vukić i Savo Bilbija. Prvi upravitelj, odnosno rektor Banjalučke bogoslovije, bio je opšte poznati arhimandrit Vaso Pelagić. Osim Pelagića, radilo je u istoj školi u toku od 9 godina njenog opstanka 13 nastavnika, i to Petar Mitrović, Dimitrije Ristić, Đorđe Lazarević, Stevo Vuletić, Sreten Todorović, Ara Dulović, Jovo Kostić, Tatomir Milovuk, A. Vasiljević, Đorđe Radulović, Simo Popović, Aron Tapavica i Jovan Zečević. Predavanja u ovom bogoslovskom zavodu sa prvim razredom redovno su otpočela 1866. godine. Prema školskim protokolima, za sve vrijeme rada ove bogoslovije upisano je svega 219 učenika, od kojih je završilo školovanje samo 67. Pitomci su svršavali nauke u ovom zavodu za 3 godine.
uz ovaj bogoslovski zavod, radi usavršenja pitomaca i radi opšteg širenja prosvete, otvoriše odmah 1866. godine Srbi građani Banja Lučki i Srpsku čitaonicu. Zgrada Banja Lučke bogoslovije bila je na mestu gde je sagrađena palata bivše uprave Vrbaske Banovine. Seminar bogoslovije bio je u staroj manastirskoj kući u današnjoj ulici Vase Pelagića, koju je docnije kupila porodica Vladetić. U dvorištu pomenutog seminara nalazila se je stara srpska crkva koja je bila sagrađena od drveta koju je narod zvao Ćelije, a koju je pred okupaciju Bosne i Hercegovine, krijući po noći, zapalio neki Turčin Bojić koji je važio kao silovit i opasan čovjek. Još i danas postoji temelj pomenute crkve. Neki stari Banjalučani sećaju se doskora kako je Vaso Pelagić vodio svoje đake svako jutro i veče iz seminara u bogosloviju i obratno. Zatim kako je jutrom rano ranio i sa bogoslovima išao na vodu, na vrelo, koje se nalazi na Banjalučkom polju, po kome se i do danas zvala ta voda Bogoslovčevo vrelo. Jednog dana kada je Vaso Pelagić vodio svoje đake iz bogoslovije u seminar, nije nosio zapaljen fenjer kako je to bilo propisano u ono doba. Došao je u sukob sa turskim zaptijom, odnosno stražom. Sutradan turske vlasti pozovu Vasu Pelagića na odgovornost i odmah ga bace u zatvor. Ovo je bio stvarni povod za Pelagićevo hapšenje, dok se je pozitivno znalo da su turske vlasti nastojale svakom prilikom da se oslobode Vase Pelagića, koga su smatrali za najopasnijeg Srba, buntovnika u Bosni i Hercegovini, koji truje mlade duše, zapisao je Vuk Jelovac u monografiji koja je objavljena 1960. godine.
Završena je 371. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.